Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. Ek is Harm Engelbrecht en is weer vir my 'n voorreg om vandag met julle te gesels hier in die ateljee van Radio Kansel en dan natuurlik ook om weer eens 'n gas te hê. En vandag se gas sy naam is François Kaar. Nou toe ek hom die eerste keer ontmoet, toe vra ek vir hom hoeveel karre het jy al verkoop. Toe sê hy vir my, jy sien daai soort kar nie, daar's twee R's in hierdie van. François, baie welkom.
Baie dankie, dis wonderlik om saam te kuier.
François, vertel gou vir die luisteraars, wie is François Kaar en waar kom hy vandaan?
Wel, ek is gebore en getoe in 'n plek die naam van Kanawen, groot geraak in Beaufort West, matrikuleer in die strand, nie ver hiervanaf nie. Vir 3 jaar lang gestudeer in die Kaapse Technikon en toe moet ons nog daardie jare moet ons nog ons diensplig gaan doen in Pretoria. En nou ja, die eerste jaar het verby gegaan en het ek sommer staanemag aangesluit en geblei vir 12 jaar en so die range gegaan, een na die ander, tot ek die rang gehad het van luitenant-kolonel. En toe kom die voltydse roeping in die maand van Junie 1999. En nou van daai tyd af is ek voltyds in diens van die Here as 'n rondreisende prediker en sendeling in Suid-Afrika.
François, maar van Kanawen af. Waar kom Kaar vandaan? Dit is ons is dit afkorting van Kanawen.
Nee, ek weet nie, my papie hulle ek dink die eerste geslagte kom van wat mense noem die tribe Kaar, deur in die noorde van Skotland, vandaar van dit na Italië toe gegaan, na Turin. En ons is nou so die 5de of die 6de geslag Kaars in Suid-Afrika en ek weet nie, my oupa het maar gaan bly, Matthys Martinus daar in Kanawen se omgewing en nou ja, dis waar groot geraak het. Ek weet nou nie of daar koneksie is met die Kaar nie, maar ons is maar 'n Karoo klonkie as jy my sou vra.
En as jy een keer in die Karoo was, dan bly dit mos in jou bloed. Jy verlang seker maar terug.
Alles mense ou skaapjoppie gee dit met die bossies wat hulle mos nou eet, jy weet, dan verlang 'n mens terug.
Ken werkende Karoo vleis,
die Karoo vleis
geur. Ja. François, maar toe jy nou groot geraak het, jy sê jy die roeping in 1999 gekry om voltyds in 'n bediening in te gaan. Hoe het jou pad met die Here geloop tot daar? Waar het jy hom ontmoet?
Ja, weet jy, Harm, ek het maar die interessant genoeg in die strand, ek groot geraak het, ek sonderskoolklassies gegee op Sondagmorgen, nou toch gevoel jy iets graag vir die Here doen. Maar ek het nie die Here Jesus self geken nie, en toe kom daar 'n moment, direct na matriek, toe moet ons nou daai jare nog ons diensplig gaan doen. En ek onthou, ek het my diensplig in Youngsfield gedoen. En seker so 'n maand voordat ek moes gaan vir die diensplichttydperk in Youngsfield, het ek by die geestelike boekkamer verbygestap en daar in die vertoonkamer was daar so 'n boek in die naam van diensplig sal ek kan vasbyt. En ek koop toe die boekie, na die begin van die boekie is 'n sondaarsgebed wat jy nou moet bid. En ek dacht toe, man, ek is eindelijk okay, ek behoor eindelijk die diensplig te kan hanteer, want nou speel mos nou rugby en cricket en jy is mos nou een van die manne, jy weet so.
Jy is 'n taffe man, ek jou boys huil mos nie.
Ja, jy is 'n taffe man en... Maar nie te min daar, in die diensplig eerste jare, het ek nou gegaan met die gebed, maar toe het ons 'n kamp gehad in ons eerste jaar. En ons het moes 'n commitment maak vir die Here Jesus by so'n naweek kamp iewers van die jaar, en toe word ek nou verplaas, ek het 'n liefdesteleurstelling gehad in 'n jaar, toe word ek nou gewoon geplaas na Pretoria toe, en daar het ek nou 'n groepie jong mense ontmoet wat my genooi het vir 'n jeugkamp. En daai naweek by die kamp, seker die jaar daarna, toe preek daai man, om Rory was sy naam gewees, ook van Radio Kansel, maar van Pretoria, 'n boodskap oor 1 Johannes 1 vers 9, jy weet, en toe besef, maar as ek nou hier sterf, dan is ek nie by die Here Jesus nie, jy weet, en daai naweek ontmoet ek die Here as my verlosser, jy weet, eerste jaar in Pretoria, al die pad van die kap, of met 'n man van, met 'n kontak van Radio Kansel, maar van Pretoria.
François, en van toe af het jou lewe bietjie anders te begin verloop, het bietjie anders begin dink oor goed seker, anders gekyk
ja,
dan die lewe?
Ja, nee, heel verseker, ek meen, as ou nou dink het van dit, ek onthou ek het so las gehad dat ons geblei het in die benasiekamer. Ek het vir die generaal toestemming gevra of ons maar kan begin met 'n koffieshopie daar aan die binnekant. Het ons nou al die jong mense genooi wat soos ons gedink en gevoel het, want ek kan nog onthou toe ek daai naweek terugkom van die naweek kamp of het ek my sigarette gaan weggooi daar in die drom en ek het my laaste drankbottel uitgedruk daar by die wasbak en die ouse lewe van anders.
Het hom daarom nie uitgedrink voor jy hom weggegooi?
Nee, ek het hom uitgegooi, so moet daar by die wasbak uitgegaan, jy weet, maar het alles verander, alles is niet, jy dink niet, jou lewe is niet, die vrede in die hart, die rustigheid, die blydskap en dan hierdie wete, dat jy net weet, omdat jy weet, jy gaan hemel toe as jy dood gaan. Dit kan 'n mens nie vir iemand beskryf nie, jy weet.
Ek is bly jy noem dit van die nuwe lewe en die ou dinge wat verby is.
Ja, verseker.
2 Korintiërs 5 vers 17 sê vir ons, iemand wat aan Christus behoort is een nuwe mens.
Ja, ja.
Ouwe is verby, die nuwe het gekom. En dan praat hy van die versoening wat plaasgevind het.
Ja, ja.
En dan sê hy die bediening van versoening en die boodskap van versoening is aan ons toe vertrou.
Ja.
Is dit min of meer wat jy gevoel het in 1999, ja, dat jy die bediening en die boodskap moet begin uitdra?
Verseker. Ek onthou ons het daar by die koffiewinkel, het ons, toe sy my gevraag, toe sê die maandagskul, ons wil graag een veldig hou, en ons het nou die maandagavond die diens, en dinsdag, en woensdag, en morgen, en vrijdag gereel, twee sprekers, Rodney Schoot nog gepreek oor popmusiek, en die oud gepraat oor satanisme, en die oor die New Ages, en twee evangelieboodskappe, toe sê my, ons kan nie veel plek gee nie, maar ons geef jou plek in die kroeg gee van die menasiekamer, maar 5 tot 7, dan moet die diens klaar wees, van 7 begin die manne keier vir die aand, die weet, so onmiddellik daai, die ding wat in jou hart leef, jy wil graag, jy allemaal moet ook ervaar die vrede en die rus, en nie die wete dat jou saak nou met die reg is, jy weet, so onblikkelijk, nie onblikkelijk is daar een behoefte om uit te reik na ander mense, en dit is maar die teken waar een keer van wedergeboorte is, jy is bekommerd oor die siele van mense, wat nog nie is waar jy is, of weet wat jy weet nie, jy weet, so, ja, meer verseker.
Ek lees net verlede week een stelling wat iemand geskryf het, as jy nie bekommerd is oor jou buurman se redding nie,
ja,
is ek bekommerd oor jou nie.
Ja, verseker, nee, verseker. Of baie keer bevind een mens net by een plek wat jy dalk nie op een goeie geestelike plek is nie, jy weet, en ou sy eie geestelike lewe. Ek onthou toe my dochter byvoorbeeld, toe sy in die Bybelskool toe in Nieu-Seeland, toe sy nou een van die kursusse wat sy moes doen daar by die Bybelskool, toe lees hulle een bykie oor verhoudings en so aan. En toe sê die principaal vir hulle die volgende, toe sê sy maar, jy moet nooit met een gelovige uitgaan nie, of, you must never date a Christian. Christians are no good, dit is die woord wat sy gebruik het, jy weet. Toe kom sy terug, vraag, maar hoekom? Toe sê papa man, baie Christen is nie op een goeie plek nie, but you must date a growing Christian.
Hmm.
En baie gelovige saak dat ek iwers langs die pad vast met ou sondekie, of daar is bitterheid, of onvergevensgesindheid, of ietsiekie, so hy staan eindelijk stil in sy leven, dan gaan hy maar net hierdie, vergewe die Engels oor die motions van kerk toe gaan, en van Bybel lees bid, en self dit, maar jy groei nie geestelik nie, so jy moet eindelijk, as daar iwers langs die pad een plek kom, wat jy vast saak moet hou, maar kyk wat is die oorzaak daarvan, jy weet.
Frans, die bediening van CBMC is baie geskoei op discipelskap, discipelmaking, ja, en geestelike, ja, groei, en terwyl jy dit nou noem,
ja,
dis ook iets wat jou na in die hart leen, he.
Ja, verseker, Harm, ons het, kyk, herlewing is die hartklop van ons bedieningse boodskap in Suid-Afrika, maar ek het ontdek met die skryf van die materiaal leef in contact, dat jy nie regtig discipelskap kan skui van herlewing nie. Van die Here Jesus stap op een stadium weg van 'n atmosfeer van herlewing toe hy gedoop is daar deur Johannes die Doper. En dit sou vir Jesus maklik gewees het om Johannes se disippels te vat en net hulle sla opgelei en net iets met hulle te doen en dan begin daar 'n beweging. Daar was 'n massa mense by die Jordaanrivier. Markus 1 vers 5 lees ons dat daar die hele Joodse land was daar. So dit was 'n skare van mense. Dit sou maklik vir Jesus wees om daai groep te vat en disippels en net te begin met 'n beweging. Destyds, maar hy het nie, maar hy stap weg. En dan deel daarvan is om dan tyd te begin spandeer in die lewe van 12 mense met wie hy homself kon identifiseer. En toe ek dit nou lees, te besef ek my heel dikwels, ons is so gerad om te kyk na groot geleenthede, terwyl eindelijk die fokus moet op herlewing wees. En baie van die materiaal is, mense, kyk na Paulus se lewe ontdek, mense, dat Paulus het gepreek vir 3 maande in die sinagoge, en daar was 'n bietjie weerstand, en toe stap hy weg, en toe vir 2 jaar lang in die skool van Tiranus leer hy elke dag sy 12 disciples, en bereik die hele Asie, maar nou, dis nou Turkye vandag, met die evangelie boodskap. So mense sien baie keer, discipleskap is belangrik voor die herlewing, soos op Pinksterdag met Jesus se geval, of dan herlewing na die tyd, in Paulus se geval, by die gemeente van Efese. So, en van daai moment af, waarom het my hele perspektief een bietjie geswaai rondom net gewone preek en uitreike, in stede van om tyd te spandeer saam met mense en te belê in die ontwikkeling van persone. Want een Christenskap, in my opinie, is nie wat een mens weet nie, maar is wat jy word. So Jesus kyk na elkeen van ons vandag en sien die potensiaal van wat ons, nie van wat ons weet nie, maar van wat ons word in ons geestelike lewens. En dan as een mens kyk na sy model van transformatie, ontdek een mens dat Jesus het sy disciples geneem en letterlik die beginsel van hulle name is geskryf in die boek van die lewe in Lukas hoofstuk 10, So hy neem een bekeerling en hy maak hom een volgeling, een student, hy maak hom een werker en hy maak hom een leier. En die leemte vandag, geloof ek, in die kerke, reg oor die wêreld is ons, laat mense die hand opsteek, selfs die Here Jesus aanneem as verlosser en dan is hy nou bekeerling, maar dan maak ons hom een leier in die kerk, want ons kort leiers in die gemeente. So daai binnenfacet van volgeling wees, student wees, om geleer te word, om gedisipuleer te word, om werker te word, bestaan eintlik in baie gemeentes. En dis die leemte vandag wat in die kerk is. So disipelskap is vir ons baie na aan die hart tans in ons bediening in Suid-Afrika.
Dit is so dat jy nie huise dak kan opsit, voor jy nie die mure gebou het.
Ja.
En het lyk baie keer vir my, ons wil die fondasie gooi en sommer dadelik die dak opsit. Ons skiep, en ek praat baie keer met mense, en ek was nou die voorreg gehad om laasweek in Mauritius te wees en Saterdag daar op te getreed. En ons het daar met die ouens gepraat en weer die story vertel van, weet, wat gebeur met 'n pasgebore baba?
Ja.
Die ma vat hom nie huis toe en los hom daar in die babakamer. Nee. En sê vir hom, luister, daar is jou kas met doeke en daar is jou kas met bottels.
Ja.
Help jouself, ek sien jou oor 'n jaar.
Ja.
En dis beteken wat ons wil doen met 'n nietgebore Christen. Ja. Ons wil vir hom sê, ja. Dit lees jou Bybel, bid elke dag. Gaan kerk toe en dan sien ons jou weer oor een jaar of twee. Ja. Daai aan die hand vat en hy pad loop en hy persoon is toch so belangrijk.
Dis discipleskap, dis precies wat het is. En daarom kom die Heer Jesus ook en sê vir ons in Matteus 28, dan gaan leer hulle alles wat ek vir jou persoonlijk geleer het en ek sal met jou wees tot in die einde van die tyd.
En dis toch ook wat Timoteus in 2 Timoteus 2 vers 2, wat Paulus wat Timoteus sê. Dit wat jy vir my gehoor leer het voor baie getuies. Ja. Moet jy gaan toevertrouw aan betrouwbare en bekwame manne.
Wat weer vir ander kan gaan leer. Ja, dit is precies diezelfde beginsel.
Ek wil ook terugkom na Kolossense 1 vers 28, wat Paulus geskryf het, juist hom verkondig ons. Ons doen dit deur elke mens te waarsku met alle moontlike en met alle moontlike wysheid te onderrig. So wil ons graag elke mens in 'n volmaakte verhouding met Christus voor God laat staan.
Ja.
Toch so belangrik, maar dan ook daarmee saam sê hy, hy doen daai werk met die krag van God wat in hom werk.
Weet jy, as ek die materiaal skryf leef van kontak, was dit juist, is daar wees twee gedagtes wat my byna dink het oor dit, in steede van die boodskap van herlewing en discipleskap. En een was die ervaring wat ek gehad het in Woesterbaai konferensie een paar jaar gelede, toe Dr. Blackaby daar by ons opgetreed by die konferensie, praat hy oor die 7 dinge waarom daar nie herlewing is in Amerika nie, en eintlik maar ook vir ons nie in Suid-Afrika nie. Maar toe quoteer hy 'n teksvers, Johannes 15, wat hy sê, maar as jy in my bly en my woorde in jou, sal jy vra wat jy wil en jy gaan het vir jou gee, sê Jesus. En daardie woordjie het so vasgeslaan in my hart, maar terwyl ek oor pyns, terwyl hy preek, kom die gedagte van Romeine 8 in my hart op, dat die doel van ons Vader is om ons te vorm, om soos die Here Jesus te word, gelykvormig aan die beeld van sy Seun. So hierdie twee gedagtes is in my hart nou die hele tyd in. En na afloop van die konferensie toe gaan, koop ek vir my Engelse Bybel, en al die woorde van die Here Jesus is mos in rooi geskryf baie keer, en hy sê mos, as jy in my bly en my woorde in jou, toe maak ek nou 'n studie van die woorde van die Here Jesus, wat het hy gesê, Matteus, Markus, Lukas en Johannes en wat het Jesus, wat is die opdragte wat hy gegee het vir sy disciples, uit die rooi woorde uit, en Jesus' manier van praat en van doen en van lewe, en toe ontdek ek bijvoorbeeld in Johannes hoofstuk 8, staan daar geskrywe, dat die Seun van die mens kan net praat, wat die Seun van die mens gehoor het. Alles wat Jesus met die mond gesê het, het hy by sy Vader gehoor. En dan die vraag is het regtig moontlik vir ons vandag om ook so te kan praat wat ons hoor? En die antwoord is ja, maar die verskil tussen ons en die Here Jesus was hy tyd gemaak om te gaan sit aan die voete van sy Vader om te luister en dan te praat wat hy gehoor het. En ek dink dit is die hartklop van die evangelieboodskap vandag wat begin skaars word. Dinge soos die binnekamer en stilte tyd om dit te sit by die voete van die Here Jesus om te luister, het my 'n dryfkrag geraak om hierdie materiaal te skryf. En dan veral hierdie belangrike opmerking wat Andrew Murray gemaak het van Woester destyds. Hy sê een van die grootste hindernisse vandag van herlewing in die kerk is die feit dat baie mense het intimiteit met die Here Jesus vervang met Bybellees en bid. So die vraag is nie vandag of jy jou Bybel gelees en gebid het nie. Die vraag is, het jy ontmoeting gehad met die Here toe jy gelees en gebid het? En dis eintlik die hartklop van intimiteit, want dit is wat mens verstaan rondom discipleskap, is dat Jesus sit aan die voete van sy Vader, en wat hy hoor, dit sê hy, dit wat hy sien, dit doen hy, en dit is vir oomblik daarom die potensiaal van elke gelowige in Suid-Afrika, wat in die môre wakker word en tyd spandeer saam met Jesus en sy stem hoor, en miskien as jy iets verkeerd gedoen het om dit te gaan regmaak met 'n persoon, of as dit 'n sonde is om dit te gaan bely en te laat staan, wat kan nie gebeur in Suid-Afrika, as ons begin leef en optree en praat soos die Here Jesus in elke facet van ons lewe. En dis die hartklop tog van discipleskap.
Wat jy sê, pas so precies in by wat CBM sê sy bediening oorgaan. En ons kyk ook na spesifiek na die uitleef van ons ambassadeurskap vir Christus, ook in die werkplek. En die een van die eerste eienskap wat ons na kyk altyd is, om te leef daagliks in intimiteit met Christus. En dit begin nergens anders as in die binnenkamer nie.
Ja, verseker, dis wat Jesus vir Martha en vir Maria gesê het. Martha is onrus oor soveel dinge, maar Maria kies die een ding, sy kom sit aan my voet om na my stem te luister. En dan, as mens nou juist praat van discipleskap, in Markus hoofstuk 3, dan staan daar geskryf van Jesus het by die berg opgeklim en afgekom, en dat die 12 geroep, dan die woordjie, so dat hulle by hom kan wees, en hy het dan uitstuur om te gaan preek, siekes gezond te maak. So ons eerste verantwoordelikheid as gelowige, en geestelike leiders om te leer wat het is om by Jesus te wees. En net gemeenskap met hom te hê, sy stem te hoor en tyd te spandeer saam met hom, net omdat dit vir hom lief is, met ander woorde. En dit is eintlik die fundament van alles. As mens gaan kyk na Jesus se gebedslewe byvoorbeeld, dan kan 'n mens letterlik sy hele gebedslewe kan 'n mens in 'n paar kategorieë kategoriseer, maar die fundament van al 10 goed wat hy gesê en geleer en gedoen het oor gebed is by Matteus hoofstuk 7 wat gaan oor die binnekamer. Dis die fundament van alles. En daarom is dit so belangrik om te praat oor hierdie ding vir ons as sakemanne. Hoe gaan 'n sakeman se geestelike lewe lyk as hy spandeer tyd saam met? Ek het onlangs gelees van 'n akteur in Amerika wat sê hy kan nie in die dag ingaan as hy nie vroeg in die môre opstaan om tyd te spandeer om sy Bybel te lees en verskeie dagstukkie boeke en te bid en die Here te vra om te help vir die dag nie. En toe sê hy die volgende, toe sê hy maar dit beskerm en bewaar hom in die dag van die verkeerde besluit en van die rolle wat hy moet aanneem om te speel selfs in Hollywood. Baie bekende persone in Amerika op die oomblik. Maar die feit dat hy tyd spandeer in die oggende saam met Jesus vir sy beskerming vir die dag, maar ook vir wysheid, vir insig en net 'n bietjie rigting te kry oor wat jy moet doen, wat jy nie moet doen nie. Daai sensitiwiteit is wat ons eintlik nodig het, juis in 'n tyd soos vandag.
En dit stop nie net in die oggend nie, hy kontak hou deur die dag. Leef saam met die Here.
Ja. Dis daai bewustelike teenwoordigheid van God in 'n menselewe wat heel dikwels nie in 'n menselewe is nie, wat daar behoort te wees.
Frans, mens kry so baie, kom ons noem het Christene, want hulle noem hulle self Christene, wat soggens Bybel lees en bid, of stilte tyd hou, en wat Sondag kerk toe gaan.
Ja.
Maar dan die res van die dag, en die res van die week, leef hulle asof hy nie bestaan nie.
Ja.
En een van ons groot doelstellings ook van CBMC se bediening is om manne te kry, of besigheidspersone, om nie net die Bybel te lees en te bestudeer, te memoriseer, oor te mediteer nie, maar om dit ook toe te pas in alle areas van jou lewe.
Ja.
Dis seker 'n moeilike, van die moeilikste oorgange, nie, om daai nuwe lewe so te begin leef, dat jy alles leef uit die woord uit, en daai beginsels begin toepas in jou besigheid, in jou huwelik, in jou verhoudings, en alles wat jy doen.
Ja. Die hartklop van dit gaan oor wat ek noem prosesering, is om tyd te maak om dit wat jy gelees het te proseseer, die waarheid met ander woorde, die vraag te vra, wat staan hier geskryf, wat sê die Here vir my, is hier 'n sonde om te vermy, is hier 'n opdrag om te gehoorsaam, is hier 'n voorbeeld om na te volg, hoe gaan my lewe lyk as ek op hierdie teksgedeelte reageer vandag? Hoe gaan my werksplek beïnvloed my huwelik, my huisgesin? En wat gaan my daarvan weer hinder en weerhou om dit te gaan toepas in my lewe? En wanneer kan ek begin? Wie gaan my help daarmee? Dis die tipiese vraag wat 'n mens normaalweg kan vra om jou te help om dit te prosesseer. En dit is daai, ons lees, maar ons trek kom nie deur nie, wil ek amper sê, na jou hartklop toe nie, en dan gaan hy nie, dan word dit nie toegepas in jou huwelik of jou huisgesin of jou werksplek self. Dit is wat missing is eintlik, jy weet. Maar as mense my kan help daarmee, dan kan dit 'n geweldige, dink net byvoorbeeld 'n praktiese ding, kom ons vat dit in 'n teksvers, Filippense 4 vers 6, wat sê, wees oor niks bekommerd nie, maar dat alles deur middel van gebed aan my bekend word, en dat die vrede van God jou hart en jou sinne bewaar. Nou as ons bekommerd is oor finansies, of rekeninge, of 'n nuwe krisis wat oor jou pad gekom het, en jy, ons stap rond by die huis, en ons brol so 'n bietjie, en ons gesigte is lank, ons skep 'n atmosfeer, ons spandeer tyd saam met Jesus, en ons lees hierdie teksvers, ons proseseer dit. Dan staan daar geskrywe dat moenie bekommerd wees nie, maar dat alles, letterlik alles aan my bekend word. As ons dan nou bid daaroor, en ons los dit daar by hom, en die hart raak rustig en vol van vrede, en jy staan van jou knie af op, en jy stap in jou huisgesin, en jou vroukie wag vir jou, dan lyk jou gesig mos anders, en jou manier van praat is anders. So onmiddellik kom sy agter met daar, dat iets gebeur met my man, terwyl hy besig was met die Here. So daai, die prosesering daarvan en dan die verpersoonlikheid van dit in jou eie geestelike lewe, kan 'n radikale rol speel in baie mense se lewens. Dis eintlik wat nodig is.
Frans, hoe dit laat my dink aan Spreuke 3 vers 5 en 6.
Ja.
Wat sê vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen.
In alles.
En hy sê jou die regte pad laat loop.
Ja.
Moenie dink jy die wysheid in pag nie. Dien die Here en vermy wat sleg is.
Ja.
Dit is die geneesmiddel vir jou.
Ja.
En soveel kere dan trap mense in 'n slaggat.
Ja.
Of hulle val vir 'n versoeking.
Ja.
Bloot omdat hulle op daai oomblik nie die volle wapenrusting aangehad het.
Ja.
Of bloot omdat hulle op daai oomblik 'n bietjie slap gelê het en nie die vyand herken het nie.
Ja. Ja.
Wat leer ons van Jesus in Matteus 4?
Ja.
Toe hy in die woestyn was en toe hy versoek was,
het hy die
duivel geantwoord uit die woord uit, uit die skrif uit.
Die skrif.
En ons het vroeër vandag gepraat en heeltemal tereg, as Jesus nodig gehad het om Satan uit die woord uit te bestraf en te antwoord, hoeveel te meer moet ons dit nie doen nie?
Ja, nee, verseker. verseker.
Frans, ek gesels lekker met jou en ons kan nog oor baie gesels en ek voel met jou gesels oor die boeke wat jy geskryf het en oor die bediening wat jy in Suid-Afrika en wereldwijd doen.
Ja.
Ook jou betrokkenheid by Blackaby. Baie van ons sal onthou destijds die boek Beleef God wat geskryf was deur Henry Blackaby.
Ja.
En vandag is sy seun Richard Blackaby ook in die bediening. Jy is nou met hulle betrokke.
Ja.
Hy kom later hierdie jaar Suid-Afrika toe. Jy beplan een klompie goed. So ek wil graag met jou verder gesels volgende week as jy nie omgee nie.
Geen probleem nie.
Nou maar toe, luisteraars, skakel in volgende week, dan gesels ons bietjie verder met Dr. Frans Wakaar, maar tot dan groet ons julle. Tot ziens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.